Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 xəbərlərini məndən eşidirsiniz, Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. ABŞ prezidentinin İraqa daha çox əsgər göndərmək planı Vaşinqtonda siyasi müxalifətlə üzləşib. Səddam Hüseynin edamı İraqın daxil işidir, Başnazir Nuri Əl-Maliki. Ötən il Rusiyadan 5000 Azərbaycanlı deportasiya olunub. Rusiya Birləşmiş Ştatları Rus hərbi şirkətlərinə sanksiya tətbiqinə görə ittiham eləyib. Azadlıq Radiosu Xəbərlər ABŞ prezidenti George Bush'un İraqa daha çox əsgər göndərmək planı Vaşinqtonda siyasi müxalifətin tənqidi ilə üzləşir. Prezident bu planını hələ tam açıqlamayıb. Senatda demokratların lideri Harry Reid və Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi deyib ki, bu addım daha çox Amerikalını təhlükəyə salacaq. Bəzi respublikaçılar da bu plana qarşıdırlar. İraqa dair yeni strategiya gələn həftə açıqlanacaq. Dünən Ağ Ev ordu rəhbərliyində dəyişikliklər elan edib. Səddam Hüseynin edamı İraqın daxili işidir. Bunu İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki deyib. O xəbərdarlıq edib ki, İraq hökuməti edama görə onu tənqid edən ölkələrlə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Min suduri tasrihatin min ba'd al-hukumat.
Diktatorun edamı daxili məsələdir. Bu ancaq İraq xalqına aiddir. Biz bəzi hökumətlərin rəsmi və qeyri-rəsmi bəyanatlarını pisləyirik. Çox təəccüblənirik ki, bəzi ölkələr edamın müqəddəs gündə göstərilməsini pisləyiblər. Bilirik ki, bu ölkələr Səddamın son 35 ildə bu müqəddəs işlərə müdaxiləsindən xəbərdardırlar.
Nuri Əl-Malikinin sözlərinə görə keçmiş diktatorun məhkəməsi də ədalətli olub, ölüm hökmünün icrası isə İraq cəmiyyətinin birləşməsinə səbəb olub. Səddamın edamına görə İraqı ən çox tənqid edən Avropa Birliyi ölkələri idi. Misir prezidenti Hüsnü Mübarək isə deyib ki, bu edam Hüseyni şəhidə çevirdi. Rusiya Birləşmiş Ştatları Rus hərbi şirkətlərinə sanksiya tətbiqinə görə ittiham eləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu qərar ölkənin bir neçə şirkətinə qarşı çıxarılıb. Dünən Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Çin və Şimali Koreyanın bir neçə şirkətinə sanksiya tətbiq edib. Həmin şirkətlərin Liviya, Suriya və İranla əməkdaşlıq etdiyini əsas gətirib. Ötən ilin avqustunda Birləşmiş Ştatlar Rusiya şirkətlərinə İranla əməkdaşlıq etdiyi üçün oxşar sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Rusiya dünyanın ən böyük silah ixracatçılarından biridir. Ötən il Rusiya dünyanın 60-dan çox ölkəsinə 6 milyard dollarlıq silah satıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Keçən ilin 9 ayı ərzində Rusiyadan 100 mindən çox qeyri-legal miqrant çıxarılıb. Bunu Eho Moskva radio stansiyasına Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktoru Konstantin Ramadanovski bildirib. Onun sözlərinə görə qeyri-legallar daha çox Özbəkistan və Tacikistan vətəndaşlarıdır. Hər ölkədən 15 min. Həmçinin Rusiyadan 5 min Gürcüstan, 5 min Azərbaycan və bir o qədər də Qırğızıstan vətəndaşı deportasiya olunub. Yanvarın 15-dən Rusiyada qeyri-legal miqrantlara dair yeni qanun qüvvəyə minir. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviçi bugün polis iki dəfə saxlayıb. Bugün səhər polis onu sükan arxasında sərxoş bildiyi üçün saxlayıb. O, seçki qabağı seçiciləri ilə görüşə gedirmiş. Sonradan Milinkeviçi yol qəzasında şübhəli biliblər. Hazırda o nəzarətdə saxlanır. İranın ən böyük islahatçı partiyası ölkənin nüvə siyasətinə yenidən baxmağı çağırıb. İslam-İran iştirak cəbhəsi bildirir ki, nüvə böhranının qarşısını almaq üçün İran beynəlxalq danışıqlara qayıtmalıdır, nüvə proqramına inam yaratmalı, avantürü siyasətindən əl çəkməlidir. Amerika Kongresi Alyaska qoruğunda neft hasilatını qadağan eləyən qanun layihəsini müzakirə eləyəcək. Alyaskada 500 min hektarlıq ərazidə müxtəlif vəhşi heyvanlar yaşayır, bu ərazi həm də neftlə zəngindir. Əvvəllər Kongres bir neçə dəfə bu qanun layihəsini rədd edib. Ekoloqlar ümid edirlər ki, demokratların çoxlu təşkil etdiyi yeni Kongres sənədi qəbul eləyəcək. Prezident George Bush bir neçə dəfə deyib ki, bu ərazidə həm ətraf mühiti qorumaq, həm də neft hasil etmək mümkündür. Və sonda Avropada yaşayan ən böyük dinozavrın sümükləri tapılıb. Bəlli olub ki, sümüklər bitki yeyən dinozavrların əvvəllər məlum olmayan qrupuna aiddir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, heyvanın ölçüsü 30 metrdən çox olub, çəkisi isə 48 tona yaxın. Tapılan qalıqların 150 milyon il yaşı var. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri bugün sizə mən təqdim elədim, Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyə iş düzəlir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramoğlu. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Sənimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Neft Fondunun 2007-ci ildə büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzaladı. Fərmana görə Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə təqribən 977 milyon 70 min manat civarındadır. Fərmanda bu vəsaitin hara xərclənəcəyi də qeyd edilib. Bu, qaçqınların sosial məişət və məskunlaşma məsələsidir, Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su çəkilişidir, Samur Abşeron suvarma sisteminin yerindən qurulmasıdır və dövlət büdcəsinə transferdir. Fuqar bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu neft fondunun gəlirləri, xərcləri doğrudan da mı şəffafdır və bir də ümumilikdə neft fondunda indiyə qədər nə qədər vəsait cəmləşib?
Əslində neft fondunun yaradılması, siz bilirsiniz, beynəlxalq maliyyə qurumlarının tələbi ilə keçirilmişdir. Xüsusən Dünya Bankı bu belə bir qurumun, belə bir fondun yaradılmasını tələb edirdi. Və onun yaradılmasının əsas məqsədi, yəni əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, vəsaitlər büdcədə deyil, bir fonda yığılsın və bu həmin fonddan həm vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı şəffaflığı təmin etmək mümkün olsun. Eyni zamanda vəsaitlərin dövr deyil, yəni uzun müddətli istifadəsinə imkan yaradılsın. İndiyənə qədər 3,5 milyard dollar vəsait yığılıb 2016-cı ilin dekabrının sonuna olan məlumata görə. Amma şəffaflıq, yəni o məsələyə bir mənalı yanaşma mümkün deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, şəffaflıq yalnız vəsaitlərin yığılmasına deyil. Siz bilirsiniz ki, indi kampaniya var, mədən sənayesinin şəffaflıq kampaniyası. Həmin kampaniyaya görə neft şirkətləri dövlətə ödədiyi vəsaitləri açıqlayırlar. Yəni şəffaflıq yalnız fonda yığılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlı olmamalı. Eyni zamanda fonda yığılmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı olmalıdır. Bilirsiniz ki, adətən mənimsəmə faqları pul fonda yığılanda olmur. Mənimsən faqtı o zaman olur ki, vəsait həmin fonddan götürür və xərclənir. Amma çox təəssüf ki, indiki halda neft fondunun vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, yəni ümumi istiqamətləri müəyyənləşdirmək təbii ki, mümkündür, amma konkret istiqamətləri müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Yəni biz baxsaq indiyənə qədər neft fondunun, xüsusən qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəsait istiqamətlər xəstələrim. Ümumi istiqamətlər məlumdur. Amma konkret istiqamətlər araşdırma, yəni tədqiq etmək imkanı olsa, təbii ki, elə bir imkan yoxdur. Yəni, elə bir hissə yoxsa, təbii ki, o mümkün deyil. O baxımdan vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflıq dərəcəsi olduqca azdır.
Hüseyn Bala bəyin sualı var. Hüseyn Bala Səlimovun Qanun Jurnalının redaktoru.
Vüqar bəy, NİP fonduna toplaşan gəlirlərin sosial problemlərin həlli üçün, regionların inkişafı üçün, bir də qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi üçün xərcləyəcəyi gözlənilirdi. Ötən müddət ərzində bu sahələrin hansı istiqamətdə, məsələn, doğrudan ciddi addımlar atılıb, hansı istiqamətlərdə neft gəlirlərindən effektiv istifadə olunub?
Çox sağ olun, sualınıza görə. Yəni burada əsas problem ondan ibarətdir ki, neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Yəni hökumət özü qəbul edir ki, artıq hökumətdə bir strategiya yoxdur.
Yalnız
bəlli olanlardan ibarətdir ki, vəsaitlərin 25% gələcək nəsillərə saxlanacaq, 75% isə xərclənəcək. Siz deyən istiqamətlərlə bağlı. Biz neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətlərinə baxsaq, yəni sosial layihələrin maliyyələşməsi ilə bağlı qərarlar çıxarılıb. Yəni çox təəssüf ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı hər hansı bir vəsaitin ayrılmasına söhbət gedə bilməz. Bilirsiniz, neft fondu ilə bağlı ən çox müzakirə olunan modellərdən biri Nigeriya və Norveç modelidir. Və
modellər nədən ibarətdir mümkünsə?
O modelləri məzunlarına ibarətdir ki, Nigeria modeli, yəni bir növ uğursuz model kimi tətbiq olunur, uğursuz model kimi öyrənilir. Norveç modeli isə uğurlu model kimi öyrənilir. Bizim, yəni hökumət nümayəndələri daha çox Norveç modelini öyrənməyi və onu tətbiq etməyə çalışırlar. Söhbət hansı istiqamətdə vəsaitin ayrılmasına məncə getməməli. Söhbət ondan getməli. Hansı istiqamətdə vəsait xərcləmək daha effektiv, daha səmərəlidir. Nigeria da qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük miqdarda vəsait xərcləyir. Nigeriya son 25 ildə 350 milyard dollar yalnız neft satışından gəlir əldə edib. Olduqca böyük miqdarda vəsaitdir bu. Və o vəsaitlərin böyük bir hissəsi ona yönəldi ki, iri zavodlar tikildi qeyri-neft sektorunda. Və Nigeriya hökuməti gözləyir ki, o zavodlar tikiləndən sonra qeyri-neft sektoru inkişaf edəcək və bu qeyri-neft sektorunun inkişafı gələcəkdə bütövlükdə iqtisadi sistemin inkişafı təmin edəcək. Amma elə olmadı. Çünki sonradan bəlli oldu ki, həmin zavodlar, həmin fabriklər tikilən zaman onların iqtisadi baxımdan əsaslandırılması həyata keçirilməyib. Yəni Nigeriya tutaq ki, uyğun malı idxal etmək, daha ucuz başa gəlinən kimi malı orada, yəni həmin zavodda istehsal etmək. Məncə bütün hallarda effektli hesablanmalı, hansı sektorun səmərəli dərəcəsi daha yüksəkdir.
Sizcə hansı daha düzgün olar indiki halda Azərbaycan reallıqlarında? Çünki yəni siz də qeyd etdiniz, deyək ki, qaçqınların mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Əlbəttə buna da ehtiyac var. Ancaq deyək ki, mən həmin şəhərciklərin bir neçəsində olmuşam. Əslində təqribən 20-25 ildən sonra həmin o tikilən evlərin əksəriyyəti yaşayış üçün əlverişli olmayacaq. Yəni bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı yaxşılaşdırılsa və həmin o fonda da deyək ki, qaçqınların da, az təminatlı ailələrin də problemlərinin həlli yaxşı olmazdımı? Yəni bunun yolunu siz nə də görürsünüz?
Problem ondan ibarətdir ki, bizim sosial, xüsusən qaçqınların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı verilən qərarlar onlar daha çox, yəni sosial aspektdən daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni o qərarların daha çox siyasi xarakteri var. Məncə neft fondunun vəsaitlər xərclərinin zamanı heç bir halda siyasi qərar verilməz. Norveç modelində də müəyyən vəsaitlərin sosial sektora ayrılması var. Amma vəsaitlərin neft fondundan, xüsusən təbii ehtiyatlardan alınan vəsaitlərin birbaşa sosial sektora yönəldilməsi o da doğru deyil. Söhbət ondan gedir ki, məsələn Hüseyn Balı bəy qeyd elədi. Məsələn neft sektorunu inkişaf etdirməklə əsasən sosial problemlər həll etməklə. Çünki yəni bir sektorun inkişafı o deməkdir ki, tək məşğulluq səviyyəsi artacaq, əmək haqqı səviyyəsi artacaq və s. Yəni birbaşa deyil, dolayı təsirləri hesablamaq lazımdır ki, vəsaitlər hansı sektora yönəldəndə, tək qeyri-neft sektoruna yönəldəndə, sosial sektora təsir daha uzun müddətlidir ya tək birbaşa sosial sektora yönəldiləndə.
Yəni xəstəliyi müalicə etmir, sadəcə ağrı kəsici rol oynayır bu görülən tədbirlər. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli.
Neft xərcləri ilə bağlı şəffaflığın olmamasından danışdınız bayaq. Yəni prezidentin bəs fərmanında da göstərilir. Yəni konkret istiqamətlər də var, konkret xərclər də var. Yəni bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Ümumi və konkretlik nədə, yəni nədə özünü göstərir? Tutaq ki, qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret ordu milli yolundan ibarətdir ki, vəsait xərclərimiz qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına. Amma konkretlik yolundan ibarətdir ki, o maddə daxilində nəyə xərclənəcək? Tutaq ki, evlərin tikintisi nə qədər ayrılacaq? Tutaq ki, hər evin tikintisinin simetri nə qədər olacaq və s. O artıq konkretlikdir. Və prezidentin fərmanında əslində o görsənmir. O təbii ki, o görsənməyədir. Görsənməməlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, indi şəffaflıq yalnız prezidentin fərmanı ilə məyənləşmir. Yəni şəffaflıq dərəcəsi məyənləşən zaman yalnız biz prezidentin fərmanına baxmamalıyıq. Eyni zamanda baxmalıyıq ki, indiyənə qədər fonddan nə qədər vəsait xərclənib və həmin vəsaitlərin xərclənməsi zaman şəffaflıq dərəcəsi necə olub?
Hüseyn Bala bəyin, Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Yuqar Bey, razılaşarsınız yəqin ki, siz dediğiniz şeffaflık en mənada ölkədəki siyasi sistemlə bağlıdır. Ölkədəki siyasi sistemin vəziyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, siz Norveçdən misal gətirdiniz və Nigeriyadan misal gətirdiniz. Fərqli siyasi sistemlərdir. Yəni, Azərbaycan siyasi sistemindəki qüsurlar, xətalar bizə bəllidir. Belə olan təqdirdə nə dərəcədə məqbuldur ümumiyyətlə neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə milli gəlirlərin şəffaflığı haqqında danışmaq?
Şəffaflıq məsələsi yalnız Azərbaycana aid bir problem deyil. Yəni Norveç, Böyük Britaniya istisna olunur, bütün neft ölkələrinin şəffaflıq məsələsi var. Öz baxanda 1975-2005-ci illərdə qeyri-neft ölkələrinin iqtisadi artım neft ölkələrinə nisbətən 4 dəfə artıq olub. Və ya da ki, həmin son 10 ildə neft OPEC üzvü olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələrinə nisbətən hərbi sahəyə 3 dəfə artıq vəsait ayrılıb. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, neft ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, vəsaitlər o istiqamətə ayrılır ki, o istiqamətlə şəffaflığı təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, OPEC ölkələri, nə üçün ki, hərbi xərcləri artırır? Çünki hərbi xərcləri şəffaflığı müəyyən etmək mümkün deyil. Azərbaycan büdcəsində hərbi xərclər təxminən 1 milyard dollara yaxındır. Olduqca böyük miqdardır. Və bu hərbi xərclərinin iqtisadi təsminatı yoxdur. İqtisadi təsminat olmadığı halda da təbii ki, o xərclərin konkret istiqamətə müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ümumi yanaşma ondan ibarətdir. Biz müharibə vəziyyətindəyik və hərbi xərclərimiz artmalıdır. Yəni bu bəlkə də qəbul ediləndir, amma
demək olar mı ki, bu yolla gəlirlər qaranlıq istiqamətləndirilməklə çikli pullar formasında yuyulur. Demək olar mı? Neft gəlirləri çikli pullar formasında yuyulur.
Adətən hökumət o istiqamətlərə vəsait ayırmağa çalışır neft fondunu. O istiqamətlərdə şəffaflığı təmin etmək, yəni ictimai nəzarət təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, hərbi xərclər vəsait. Hətta ictimai qurumlar vəsait ki, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri. Onlar istəsə də belə bu sahədə şəffaflığı təmin edə bilməzlər. Çünki onun üçün rıçaqlar yoxdur. Neft fondunun özünün əsas mənbəsində bu sırlar var. Sonra mən gəlir ki, neft fondu yalnız bir prezidentə hesabat verir. Tək parlamentə hesabat vermir. Neft fondu parlament qarşısında hesabatlığı yoxdur.
Ancaq indiki reallıqda parlamentə hesabat verməklə dövlət başçısına hesabat vermək fərqi olacaq mı indiki halda məsələn?
Belə baxanda ciddi fərqi yoxdur, amma müəyyən fərqlər var. Fərq ondan ibarətdir ki, ən az parlament hesabat verəndə jurnalistlər orada olacaq, onlar onu işıqlandıracaq. Yəni parlament hesabat verən zaman təbii ki, müəyyən detallara gediləcək. Həmin detallar deputatlara təqdim olunanda müəyyən suallar yaranacaq. Deputatların sualları ünvanlayacaq neft fondu prezidentinə və ən azı orada medianın iştirakı təmin olunacaq.
Neft fondunun prezidenti ildə jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirir. Yəni mənim sualım başqadır ümumiyyətlə. Bu Holland sindromu ifadəsi son vaxtlar neft gəlirləri çoxaldıqca iqtisadçıların bəzi iqtisadçılarının dırnaq arasında sevimli müzakirə mövzusuna çevrilib. Yəni argument var hardasa Nigeriyanın Venezuela'nın təcrübəsini nəzərə alaraq. Amma siz elə gəlmir ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin bala həyata keçirilən dövlət siyasəti, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasına, yəni bu Holland sindromu təhlükəsinin iqtisadiyyata yol açmamasına xidmət edir. Yəni bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti.
O birinci məsələni bağlı onu qeyd etmək istəyirəm. Neft fondunun prezidentinin ictimaiyyətə verdiyi, yəni hesabat, məlumat. Əslən o məlumat xarakterli hesabat. Söhbətən ona gedir ki, çünki mətbuat konfransında neft fondunun prezidenti il ərzində xərclənən pulların detallarına toxuna bilməz. O praktik olaraq mümkün deyil. Bu hesabat yalnız məlumat xarakterlidir ki, neft fondunun nə qədər vəsaiti gəlir, hansı istiqamətlərdən gəlir və həmin vəsaitlər ümumi olaraq hansı istiqamətlər xərclənir. Holland sindromu ilə bağlı
üzr istəyirəm. Holland sindromunun özü nədir? Mümkünsə bir neçə cümlə ilə onu izah edərdiniz, sonra suala cavab verərdiniz.
Yəni Holland sindromu mahiyyətən ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyat təbii bir sektor üzrə inkişaf edir. Xüsusən iqtisadi inkişaf söykənir təbii ehtiyatlara, təbii resurslara, ona söykənir və inkişaf edir. Burada neft də ola bilər, qaz da ola bilər, başqa da ki, başqa təbii ehtiyatlar da ola bilər. Və müəyyən müddətdən sonra artıq yəni iqtisadiyyat bir tərəfli inkişaf etdiyinə görə müəyyən müddətdən sonra artıq regressiya baş verir. Və müəyyən müddətdən sonra artıq iqtisadi sistemdə böhran baş verir və bunun əsasində bütövlükdə iqtisadi sistem böhrana düçar olur. Ona görə neft ölkələrində Holland sindromu təhlükəsi ona görə böyükdür ki, neftin qiyməti oynaqdır. Neftin təki daim olan bir qiyməti yoxdur. Məsələn, Azərbaycan, yəni onu qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan dövlət büdcəsinin təxminən 68%-ə yaxın neft satışından əldə olunan gəlirlər təşkil edir.
Bəs sabah olacaq neft tükənəndə də.
Yəni problem də ondan ibarətdir ki, Holland sindromunu qaçmaq üçün beynəlxalq maliyyə qurumları, xüsusən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, onların tərəfləri ona nə ibarətdir ki, büdcənin kəskin artırmaq olmaz. Biz Rusiya büdcəsinə baxsaq, tutaq ki, bizdə kəsir var, amma Rusiya büdcəsində qalıq var. Yəni bu onunla bağlıdır ki, büdcəni kəskin artırmaq olmaz, çünki o son nəticədə Holland sindromu gətirə bilər. Yəni bu gün əgər 68% dövlət büdcəsinin gəlirlərini neft sektorunun hesabına formalaşırsa və gələcəkdə neftin qiyməti kəskin aşağı düşəcəksə, o zaman təbii ki, büdcənin gəlirləri azalacaq. Büdcədə nəzərdə tutulan xərclər həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yəni səbəb edən ki, əmək haqqı artır ildən ilə və neftin qiyməti düşür, çünki əmək haqqı artım, yəni bir misal olaraq deyim, əmək haqqı artım birbaşa neftin qiyməti ilə bağlıdır. Neftin qiyməti düşür və təki növbəti il artıq əmək haqqını artırmaq mümkün deyil. Bu eyni zamanda sosial problem yaradır. Holland sindromu özünü nədə göstərir? Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biri odur ki, yəni bu büdcə gəlirlərində bir sektorun payından başqa əsas amillərdən biri odur ki, biz ixracda neft və neft məhsullarının payı artıqdır. İndi 90%-dən artıqdır. Təxminən ixracın yalnız 1/10-unu qeyri-neft sektoru ödəyir. Yəni təsəvvür edin ki, birisi deyir ki, o deməkdir ki, görür ki, valyuta gəlir. İqtisadi sistem tədiyə balansına birbaşasa, tədiyə balansının tərkib hissəsi ticarət balansıdır. Və hər bir ölkə çalışır təbii ixracı idxaldan çox olsun. Və bizdə ixracın 19%-u neft sektorunun payına düşür. Cəmi 11%-i qeyri neft sektorunun payına düşür. Eyni zamanda manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsi Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biridir. Yəni söhbət ona gedir. Sabah əgər neftin qiyməti düşəcəksə, kəskin düşəcəksə. Məsələn, iyulda 1 barel neftin qiyməti 77.3 dollar idi. Amma 55-dir. Yəni təxminən 22 dollar fərq var. Yəni böyük fərqdir. İyula nisbətən yanvar ayında 55 dollar. Bu azalma davam edəcəksə sonunda təbii ki böhranə gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Zəfərli iştirak edir.
Holland sindromu hökumət çalışır qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirsin. Yəni uğurlar da var, nailiyyətlər də var. Yəni bu hökumətin uğurlarıdır. Yəni neft gəlirlərlə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir bu qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirməsi. Bu Azərbaycanda reallıqda da görünür ki, uğurlar var.
Holland sindromundan qaçmaq üçün təbii ki, yeganə yol qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirməkdir. Və təbii ki, yalnız neft sektoru inkişaf elədirsə, təbii ki, o halda Holland sindromu qaçılmaz olacaq. Üstən ixracda neft və neft məhsullarının payı azalmalıdır.
Yəni bununla bağlı dövlətin həyata keçirdiyi siyasəti siz təqdirə layiq hesab edirsiniz. Mən belə başa düşdüm.
2006-da təbii ki, qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Bu da ona gətirib çıxardı ki, qeyri neft sektorunun inkişafı 2006-cı ildə təxminən 30% oldu. Bu 2005-ə nisbətən. Amma bütövlükdə o problem qalıb. Yəni 2006 həm də onunla yadda qaldı ki, ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma problem qalıb. Hələli yetərli deyil. Yəni söhbət ona gedir ki, ixracda bir məhsulun payı 80%-dən artıqsa, bu artıq kritik həd sayılır. Yəni bu Holland sindromu baş verəndə 87% idi. Bizdə 93%-i. Yəni hökmən bir məhsulun ixracda payı, misal üçün etmə neft məhsulunun payı hökmən 80%-dən aşağı olmalıdır ki, biz böhranla üzləşməyik.
Aydın, bu qeyri neft sektorunun inkişafı deyiləndə əsas siz hansı sahələrin inkişafını vacib sayırsınız? Yəni bu bir qədər ümumi anlayışdır. Azərbaycan üçün daha səmərəli hansı sahələrin inkişafı var sizcə?
Hökumət qeyri neft sektoruna ümumi olaraq bir sektor kimi yanaşır. Orada üstən aqrar sektorun inkişafı var. Ki, maşın qayırmanın inkişafı var və s. Amma bütövlükdə hökumət qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirmək istəyir. Yəni orada konkret tutaq ki, hansısa sektorlar götürüb ayrıca inkişaf elətdirmək fikrində deyil. Hökumətin özünün rəsmi yanaşmasının bundan ibarətdir ki, hökumət bütövlükdə qeyri neft sektorunun inkişafında maraqlıdır. Son aqrar sektorun maşın qayırmanın və kommunikasiyanın.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni ola bilərmi Azərbaycanda da deyək ki, sənaye inkişaf etdirilsin, böyük müəssisələr işə salınsın, ancaq Nigeriyadakı problem meydana çıxmasın. Yəni bilinsin ki, hansı sahə üzrə, yəni iri müəssisələr açılsa daha effektli olar.
Təbii ki, mümkündür. Bizim üçün dərs var. Nigeriya modeli bizim üçün dərsdir və öyrənmək üçün dərsdir. Ən azı biz öyrənə bilərik ki, nə üçün Nigeriyada belə problemlər var və problemlərdən qaçmaq üçün biz nə etməliyik? Yəni o modelin olması əslində bizim üçün yaxşıdır, çünki biz bilirik ki, problem var və problem nə üçün yaranır. Təbii ki, onlar mümkündür. Yəni onun üçün başlıca əsas şərt ondan ibarətdir ki, hökmən xərclərinin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırılmalıdır ki, tutaq ki, hansısa zavod tikilir və bu zavod tikilən zaman onun səmərəliyi əsaslandırılmalıdır ki, nə üçün tutaq ki, maşın qayırma sektorunda tikilir, nə üçün aqrar sektorda və həmin tutaq ki, həmin məhsə fəaliyyət göstərir. Hökmən xərclərinin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır.
Yəni, o baxımdan soruşuram ki, sizcə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı effektli olar, yoxsa sənayenin? Çünki Bakı şəhərinin üzündə vaxtilə böyük maşın qayırma müəssisələri olub. Yəni həmin o böyük müəssisələrin işə salınması effektli olar, yoxsa kənd təsərrüfatının? Çünki belə fikirlər var ki, iri müəssisələrin işə salınması istehsalın artımına, işsizliyin həllinə böyük təkan ola bilər.
Təbii ki, yəni strateji baxımdan sənaye sektorunun inkişafı daha əlverişlidir. Amma aqrar sektor nə üçün biz təkcə nə üçün hökumət aqrar sektora diqqət ayırır? Bir söz o David Ricardo'nun mütləq və nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsi var. Bizim aqrar sektorun bazarı var. Tutaq ki, Rusiya və qonşu ölkələr bizim aqrar sektorun bazarıdır. Biz bugün, yəni taktiki dövrdə, yəni konsepsual yanaşsaq da belə, aqrar sektoru bugün inkişaf elətdirsək, onun biz ixracı stimullaşdıra bilərik, ixracı artıra bilərik. Çünki aqrar sektorun bazarı var. Bugün daha çox məhsul istehsal etsək, o deməkdir ki, daha çox məhsul ixrac edəcək. Yəni bizim ixrac artacaq. Amma sənaye sektorunun ixrac aspektindən bazarı zəifdir, bazarı çox deyil.
Hüseynbala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olması ilə xaricdən cəlb olunan kreditlərin, dövlət borclarının azalması gözlənilir. Amma dövlət borcları hal-hazırda 1 milyard 700 milyon dollar təşkil edir. Bu nə ilə bağlıdır?
biz Dünya Bankının Beynəlmiləlik Fondunun münasibətlərinə baxanda, əslində həmin fondlardan ayrılan kreditlərin həcmi azalıb sorurlar. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni təbii ki, ümumi məbləğ 100 milyara qalıb 1.7 milyard dollar, amma illər üzrə baxanda, yəni son 2006 istisna olmaq, çünki 2006-cı ildə Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə 3.6 milyard dollar kredit ayırması ilə bağlı qərar qəbul etdi. O istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə bizim beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığımız kreditlərin həcmi çox aşağı olub. Amma kreditlərə hökumətə yenə maraq var. Yəni o nə ilə bağlı? Bir səbəblə ona bağlıdır ki, xüsusən Dünya Bankından alınan kreditlərin faizi çox aşağıdır. Əsasən kreditlərin ilk 7 il üçün heç bir vəsait ödənilmir, yəni 7 il üçün faizsizdir və 7 ildən sonra 35 il ərzində 0.75% ildə faiz ödənir. O, oca kiçik bir rəqəmdir. Çünki heç bir halda, hətta o vəsaiti alıb xərcləyib net fondunun vəsaitin ki, depozit şəklində qoysa, biz daha çox vəsait əldə edə bilərik. Amma bütövlükdə biz, yəni, üstən 2006-cı il Dünya Bankının krediti istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə beynəlxalq maliyyə qurumlarına alınan kreditlərin həcmi azalıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Rəşad Cəfərli sorğu.
Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın qoşulduğu mədən sənayesində bu şəffaflıq təşəbbüsünü həm yüksək qiymətləndirirlər, həm də başqa ölkələrə, məsələn başqa neft ölkələrinə bir örnək olaraq dəyərləndirirlər. Yəni siz bu yüksək qiyməti, bu örnəyi bir qısa olaraq necə açıqlaya bilərsiniz?
Yüksək qiymətləndirmə əsasən onunla bağlıdır ki, biz birinci hökumət olduq ki, Azərbaycan hökuməti birinci hökumət olduq ki, biz həmin təşəbbüsü dəstəklədik. Və biz Azərbaycan həmin təşəbbüsü dəstəkləyəndən sonra təxminən 20-yə yaxın ölkə həmin təşəbbüsü dəstəkləyir. Yəni bir Azərbaycanın etdiyi hərəkət davam elətdir. Yəni onu yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Ən azı, yəni söhbət burada yalnız hökumətin deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə gedir. Çünki bir qeyri-hökumət təşkilatlarında mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı alyansı var və o alyansa təxminən 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşir. Bu təşəbbüsün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada yalnız hökumət deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da həmin prosesdə iştirak edir. Burada ictimai audit məsələsi var ki, ictimai auditin üstün neft şirkətlərinin aparılan ictimai audit həm hökumətə təqdim olunur, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına təqdim olunur. Bilim qeyri-hökumət təşkilatlarının onların rıçaqları olur ki, prosesi nəzarət etsin. Ancaq sadəcə burada problem nədir? Burada problem odur ki, bu təşəbbüs yalnız neftkərlərini əhatə edir, neft xərclərini əhatə eləmir. Bu təşəbbüs böyük bir tanənin baş nazir Tony Blair tərəfindən irəli sürülən bir təşəbbüsdür. Yəni söhbət ondan gəlir ki, bu təşəbbüsə görə neft şirkətləri, ölkədə fəaliyyət göstərən neft şirkətləri bir növ öhdəlik götürür ki, hökumətə ödədiyi vəsaitlərin həcmini açıqlayır. İctimaiyyətə, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin vəsaitlərin həcmi ilə bağlı məlumat verir. Eyni zamanda hökumət də məlumat verir ki, nə qədər vəsait alıb. Və təbii ki, əgər neft şirkətlərə məlumat verirsə, o zaman hökumətin verdiyi məlumat bütün alarda sözə düşməlidir. Çünki neft şirkətləri hökumətdən əvvəl məlumat verir ki, hökumətə nə qədər vəsait ödədi. Amma konkret həmin vəsaitlər hökumətə gələndən sonra həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs yoxdur. Yəni o vəsaitlər necə xərclənir və həmin vəsaitlərin xərclənməsində qeyri-hökumət təşkilatları necə iştirak edə bilər, vətəndaş cəmiyyətləri necə iştirak edə bilər? Onunla bağlı hər hansı bir təşəbbüs və ya hər hansı bir mexanizm yoxdur. Yəni bu təşəbbüsün çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu yalnız gəlirlərə əhatə eləyir. Xərclərlə bağlı təşəbbüsün təsir mexanizmləri və yarısaqları yoxdur.
Fuqar bəy, bu Economist Intelligence Unit təşkilatı 2007-2008-ci illər üçün Azərbaycanda iqtisadi və siyasi proqnozlarını açıqlayıb. Həmin proqnozlara görə iqtisadi artım 2 dəfə azalacaq. Yəni, Azərbaycanda ötən il iqtisadi artım 33% olub, 2007-də bu 18%, 2008-ci ildə 11% olacaq. Yəni, ölkəyə neft pulları gəlir. Yəni, hələ neft pullarının gəlişində düşmə tempi hələ 5-10 ildən sonra gözlənir.
Elə 2010-dan yüksək.
Bəs onda sizcə niyə deyək ki, bu 2007-2008-də iqtisadi artım 2006-ya nisbətən aşağı olur? Buna səbəb nədir?
Onun səbəbi çox sadədir. Yəni, siz qeyd edən kəpdəki neft pulları artacaq. 2010-cu ildə Azərbaycan, yəni illər üzrə ən yüksək, ən böyük həcmdə vəsaiti 2010-cu ildə alacaq. Amma məsələn, iqtisadi artımın azalmasına səbəb ondan ibarətdir ki, bu artım nisbidir, bu illər üzrə hesablanır. Söhbət burada mütləq artımla getmir, söhbət nisbi artımla, yəni faiz etibarına artımla gedir. Ta ki, adətən biz baxsaq 90-cı illərin əvvəllərində, 90-cı illərin ortalarında nə üçün keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım başlayırdı. Ona görə ki, artıq düşməyə yeri yox idi. Yəni, iqtisadiyyat o qədər düşmüşdür ki, orada düşməyə yeri yoxdur. Hətta adi bir, tək bir dənə corab istehsal olunursa, bu iqtisadi artıma gətirib çıxarırdı. Çünki ötənlə müqayisədə artıq tək bir corab istehsal olunur, bu iqtisadi artım deməkdir. Və iqtisadi artıma hesablanan zaman bu illər üzrə hesablanır. Və əgər ölkə iqtisadiyyatı nə qədər çox inkişaf edirsə, tək Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi artım 4%-dən artıq olmur. Ona görə ki, iqtisadiyyat çox böyükdür. Və burada, yəni, mütləq rəqəmli iqtisadi artım çox böyükdür. Amma faiz etibarən iqtisadi artım balazadır. və həmin o problem deyiləsin, həmin o uyğunluq bizdə də olacaq. Biz yəni söhbət ona gedir ki, ölkənin iqtisadi gücü nə qədər möhkəmlənirsə, nə qədər böyüyürsə, orada iqtisadi artım faizi etibarilə o qədər az olur.
Aydın. Sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, 2006-cı ildə qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədi ilə, yəni Holman sindromunun baş verməməsi üçün hükumət bir sıra addımlar atıb, ancaq bu hələ kifayət deyil. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Görülən işlərin tam belə yetərli olmamasının səbəbi nədir? Yəni bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadədə effektli bir üsul, yol tapmamağın səbəbi sizcə nədir? Bu korrupsiya amilindən irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Yəni səriştəsizlikdir bunun mahiyyəti.
Yəni əsas problem sistemin özündən doğur. Yəni sistemin özündən doğur, sistemin ona görə özündən doğur ki, neft fondunun vəsaitin hasilənməsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Hələ də hökumət konkret strategiya işləyib ortaya qoymayıb ki, tutaq ki, o neft fondunun vəsaitini necə xərcləmək istəyir, hansı sektora önəm verir. Yalnız 25% bəllidir ki, 25% yığılacaq, gələcək nəsillər saxlanacaq. O da əslində bu vasitədir ki, nə üçün 25% yığılır, nə üçün tutaq ki, həmin vəsaitlər yığılmağa ehtiyac var, yoxdur. Çünki söhbət ondan gedir ki, bugünün dolları, yəni sabahın dolları eyni deyil. Və təbii ki, vəsaiti yığım şəklində saxlamaqdır, bütün olur, iqtisadi baxımdan effektli sayılmır. Problem sistemin özündən gəlir. Sistemin özündə müxtəlif sektorlar, xüsusən iqtisadi sektorları, hökumətdə konsepsual yanaşma yoxdur. Yəni, strateji yanaşma yoxdur. Təbii, neft fondu təxminən 6 ilə yaxın fəaliyyət göstərir və bu 6 ildə hökumət neft fondunun strategiyası işlərin hazırlanmalı idi. Hökumət özü üçün müəyyənləşdirməli idi ki, hansı sektorlara önəm verir və hansı sektorlara daha çox vəsait ayırmaq niyyətindədir. Və önəm verdiyi sektorlarda hökumət əsaslandırmalıdır. Nə üçün ki, maşın qarmaya daha çox vəsait ayırmaq istəyir, nə üçün sosial sektora vəsait daha çox vəsait ayırmaq istəyir və onun effektlik dərəcəsi nə üçün başqalarına nisbətən daha çoxdur. Və o korrupsiya amili, biz neft fondu həm də ona görə yaranan ki, korrupsiya az olsun. Korrupsiya onda olur ki, neft vəsaitləri xərclənən zaman o detal təhlil aparma mümkün deyil. Yəni şəffaflıq təmin etmək mümkün. O zaman təbii ki, korrupsiya yaranır. O zaman bütün hallarda korrupsiya yaranır. Və korrupsiya amili təbii ki, var. Korrupsiya amiləsinin şəffaflığına bağlı. Şəffaflıq yoxsa deməli korrupsiya var. Yəni şəffaflığın olmasında tutaq ki, müəyyən qurumlar ona görə maraqlıdır ki, onların orada korrupsiya maraqları var. Onların orada tutaq ki, özəl maraqları var. O baxımdan şəffaflığın yaranmasında maraqlı deyillər. Amma problem daha çox sistemin özündən doğur. Yəni söhbətdən öncə hökumətin yalnız neft fondundan deyil, tutaq ki, başqa fondlarda, başqa sektorlarda konsepsiyalı yanaşması yoxdur.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. İdi Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbalə Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Mümkündür ki, siz ilin yekunları ilə yanaşı növbəti ildən gözləntilərinizi, müsbət perspektivləri də deyəsiniz. Qiyə söz sizindir.
Гия вам слово.
Я думаю, что за этот год противостояние с Россией...
Мэнзе Русия ilə qarşı durma müxalifətin hakimiyyətlə münasibətinə də təsir göstərdi. Elə müxalifət kimi hakimiyyət də zəiflədi. Ümumiyyətlə, Gürcü dövləti, dövlət qurumları da bir balaca zəifləməyə başlayır. Amma şans qalır. Cəmiyyətdə ölkənin siyasi həyatına fəal şəkildə müdaxilə imkanı verir. Bu isə illüziyalardan qaçmaq, real istiqamət götürmək və tələsik addımlar atmamaq imkanı yaradacaq.
Tbilisi'dən Gia Georgiani.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı həqiqətən də çoxlu variantlar işlənib. Həmin variantlarsa bu düyünün çözülməsinə imkan verə bilər. Amma indiki hakimiyyətin dövründə yox. 5 aydan sonra Ermənistanda parlament seçkiləridir. Onun ədalətli keçirilməsinə böyük ümidlər yoxdur. Odur ki, xalq öz sözünü deməlidir. Köhlü dəyişikliklər olmalıdır. Qarabağ və başqa məsələlərlə bağlı düyünləri çözmək üçün.
Yerevandan Stepan Григорян.
Я думаю, что противостояние гражданского.
Мен düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin siyasi partiyaların avtoritar rejimlə qarşı durması 2007-ci ildə kəskinləşəcək. Xalqın rifahının və biznesi hakim elitanın nəzarətində olan orta təbəqənin genişlənməsi də mümkündür. Və bu orta təbəqə mütləq sözünü deyəcək. Hər şey nəzarət altında saxlamaq olmaz. Xüsusən də böyük neft gəlirlərinin gələcəyi belədir.
Bakıdan politolog Зардуш Тальзаде.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской ведет программу Андрей Бабицкий. И сегодня мы обсудим итоги уходящего года в странах Южного Кавказа. В программе принимают участие из Еревана Степан Григорян, политолог. Из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследований общества», и из Баку Зардушт Ализаде, журналист и политолог. Господа, я думаю, что, может быть, мы выберем такой свободный формат для нашего сегодняшнего круглого стола, и я предложу каждому из вас припомнить несколько важных событий, которыми, по вашему мнению, ознаменован был вот этот год, который составили его основное содержание, и, может быть, поместить вот эти события в какой-то общекавказский контекст, так чтобы было понятно, почему мы совместно обсуждаем итоги минувшего года. И начнем мы, пожалуй, с Грузии, поскольку именно в этой стране происходили наиболее бурные события. Гия Джорджолиани, вам слово.
Самым значительным в этом году было резкое изменение формата отношений между Россией и Грузией. Изменения, конечно, в сторону ухудшения. В первую очередь это касается энергетических проблем. И энергетическая проблема затронет не только Грузию, конечно, это может как-то повлиять и на Армению. Энергетический контекст проблемы грузинско-российских отношений будет соприкасаться с энергетической ситуацией вообще в регионе и с азербайджанско-российскими отношениями также. Но в общем контексте можно сказать, что ситуация для общего развития грузинского государства как в экономическом отношении, так и в политическом отношении складывается не в позитивную сторону. Настрой грузинского руководства на быстрое форсированное сближение с Западом, в первую очередь с НАТО, видимо, отложенный на некоторое неопределенное время. Что касается стремления интегрироваться с Евросоюзом, тут после последнего саммита даже контуры как-то не совсем четкие и видны. И в этой ситуации грузинское руководство, по-моему, сейчас находится в растерянности. То резкое противостояние, которое она приняла и, может быть, инициировала в некоторых случаях с Россией, в первую очередь своими действиями в отношении конфликтов и присутствия российских военных, не закончилось так, как было, наверное, какое-то ожидание у нашего руководства, и это ожидание не оправдалось ни со стороны Запада, ни со стороны конкретно Соединенных Штатов. Так что я думаю, что этот год отличается в ту сторону из всех, может быть, последних 10 лет, что эти отношения приняли резко противостоятельную форму.
Благодарю вас, но как-то грустно мы начинаем нашу программу. Степан Григорян, ну вот грузинское руководство, я так очень легкомысленно резюмирую то, что сказал Гия, окончательно уяснило для себя, что ему не по пути с Россией. Армения может похвастаться, ну если не столь блистательными, то хотя бы столь же определенными итогами года.
Я хотел бы внимание заострить на двух, мне кажется, очень важных аспектах, которые большой отзвук имели и в Армении, и, конечно, на весь регион оставили свой отпечаток. Ну, вообще с конфликтами и первым долгом с Карабахским конфликтом, 2006 год очень был интересен, что активно шли процессы. Очень интересно было то, что в течение всего года совершенно неуместный оптимизм был у международных посредников, у международного сообщества, какие-то ожидания были. К счастью, и армянское, и азербайджанское общество достаточно разумные, они более сдержанно относились к возможности решения этого конфликта в такой быстрый срок. В этом смысле это очень знаменательное событие, то есть логика победила, что власти, которые Армения и Азербайджан, которые не наделены достаточно высоким доверием общественности, не могут пойти на политические непопулярные решения. Кроме того, наше общество, к сожалению, пока еще не готово к понятию компромисса и так далее. И вот этот фон очень сильный был в течение всего этого года. Второй аспект очень важный, о котором вот только что Гия говорил, это вообще политика России по отношению ко всему пространству СНГ. Эта политика достаточно жесткая, политика жестокая, я бы даже сказал, и она распространяется, как ни странно, не только на Грузию, которая проявляет, так сказать, самостоятельность во внешней политике, желает идти в сторону НАТО. Должен признаться, что эта политика не менее жесткая по отношению к Армении, Белоруссии, тем странам, которые как ассоциируются стратегические партнеры России. Тоже закрытие контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс означает и для Армении тоже частичную сухопутную блокаду со стороны России. А чем бы это ни объясняли? Точно так же, как в энергетической области Россия в этом году, вы знаете, подняла и для Армении цены также на газ. То есть мы видим, что эта политика настолько жесткая и, я бы даже сказал, неожиданно новая, что она влияет на всех нас, не только на те страны, которые ориентируются во внешней политики на НАТО и Европейский Союз. Другой вопрос, какие импульсы мы получаем от НАТО и от Европейского Союза, но одно положительное я вижу в этом направлении. Все три страны нашего региона, вы знаете, подписали серьезный договор с Европейским Союзом в рамках европейской политики нового соседства и с НАТО в рамках индивидуального партнерства. Я думаю, вот в этом направлении мы должны идти, то есть даже если речь не идет о членстве в этой организации, вот быстро надо переориентироваться туда.
Благодарю вас, Зардушт Ализаде Баку. Ну вот у нас уже три сюжета совершенно явно определились. Это Россия с ее энергетикой, Запад и проблема территорий. Я думаю, что вам после того, что сказал наш участник из Еревана, есть чем ответить.
Коллега из Еревана сказал о том, что, к счастью, нет никаких подвижек в Карабахском вопросе, и власти, которые не пользуются достаточной легитимностью в обществе, ни о чем-то договорились. Я думаю, что эта вероятность абсолютно исключалась. Я бы отметил 2006 год как годом фиаско карабахских переговоров, даже если они велись активно, даже если европейские посредники выражали неоправданный оптимизм, даже если кто-то из властных структур успокаивал народ тем, что потерпите еще немножко, ведутся активные переговоры, что-то будет в результате. На самом деле позиции сторон диаметрально противоположные, и ни общество сознательно не готовит к миру на основании взаимного компромисса, и поэтому карабахские переговоры ничем не ознаменовались. И, наконец, я должен сказать, что одним из важных событий в Азербайджане это было возрастающее давление властей на прессу. Те, кто следит за ситуацией в Азербайджане, об этом широко знают и хорошо осведомлены. И должен сказать, что в отношении политики России, направленной в сторону стран СНГ, мы можем наблюдать превалирование циничного прагматизма в российской политике, что совершенно, я думаю, можно приветствовать, потому что разные сентименты типа братской дружбы народов ушло в прошлое. Это также является фактором, указывающим на то, что наши страны и Грузия, и Армения, и Азербайджан становятся все более и более независимыми. Переходим на плоскость равных отношений. И тут, конечно же, более сильное государство может вести себя в соответствии, как говорил Чубайс, традиции либерального империализма. И сюда входят и требования оплачивать газ по рыночным ценам, сюда входит и психологическое давление, и активизация разговоров о мигрантах, которых в России очень много, и которые, естественно, создают какие-то проблемы, и которых используют для того, чтобы решать какие-то свои внутренние российские проблемы, для того, чтобы канализировать недовольство социума от властей на пришлых, на мигрантов, на черных и так далее, и так далее.
Благодарю вас, Зардуш. Гия Джаджилянин. Ну вот, видите, вы и наш гость из Баку по-разному оцениваете то энергическое давление, которое оказывает Россия. Зардуш говорит о том, что это дает возможность бывшим советским республикам повзрослеть, ощутить меньшую зависимость от России уже в новых рыночных условиях. Вообще, может быть, пройдемся вот по этому кругу энергетических проблем, тем более, что они едины для всех трех стран, подняты цены. Армения очень зависит от отношений между Грузией и Россией. Россия наказывает Грузию, страдает Армения. Азербайджану снижены в 3 раза поставки газа и тоже увеличены цены. Все-таки вот этот фактор, он действительно оказывает такое угнетающее воздействие или, может быть, это стимул для диверсификации экономики?
Знаете, я не сказал бы, что моя точка зрения расходится с точки зрения Зардушта. Я тоже приветствую уход от иллюзий и прагматичный такой реалистический подход. Но отношения России и Грузии имеют и другую составляющую, кроме энергетической составляющей. Цены — это одно, а эмбарго и практическое транспортное сообщение, которое было прекращено между Россией и Грузией с 1 октября, по-разному воздействует это на разные страны. И Грузия находится в особом положении. Я не хочу сказать, что Грузия этим как-то, как говорил Степан, что это для Грузии позитивная ситуация, что Грузия более четко осознает свой вектор направления в сторону развития Запада. Я думаю, что грузинское руководство немножко даже растеряно. Оно не ожидало таких резких и жестких ответов. В России я не имею в виду, конечно, что касается цены на газ или вообще на отношения, как отношения между взрослыми людьми, я не старшего брата с маленьким, всегда просьба поддерживать и вести себя как-то по-особенному, с другими странами, по-другому. Но то, к чему пришла Грузия, особенно вот в ситуации территориальных конфликтов, я думаю, усугубляет эти проблемы, которые в Грузии были, и наше положение стало хуже. Я не сказал бы, что мы ближе стали этим к Западу. По-моему, наше руководство и сейчас хорошо осознает, что ее ожидания были иллюзорными. Я бы сам критически отнесся ко многим шагам, которые были предприняты грузинским руководством. Думаю, многое не было рассчитано. Я бы сказал так, вкратце. 2006 год – это как бы год больше потерь для Грузии, чем выигрышей.
Благодарю вас, Гия. Степан Григорян, ну а вы говорили о том, что у Армении появляется выбор, и она может сегодня выстраивать какую-то многовекторную политику. Вы имели в виду Иран, насколько я понимаю?
Я действительно имел в виду в том числе Иран. Вы знаете, что завершается строительство газопровода Иран-Армения. И действительно, если еще и этот газопровод станет транзитным, а для этого технически никаких практических проблем нету, хотя бы дойдет до Грузии, это в достаточно серьезной степени сделает Армению, а впоследствии Грузию, в достаточной степени независимыми от поставок газа из одного источника из России. Но я бы хотел вот в связи с дискуссией и с некоторыми мыслями хотел бы сказать несколько слов. Вот когда очень часто мне говорят, знаете что, Россия повышает цены, она переходит на рыночные отношения и с своими партнерами в мире, в смысле цен на энергоносители. Я говорю, очень хорошо. Тогда в этом случае пусть Россия платит за военную базу в Армении также по рыночным ценам. Поверьте мне, что эти цены с содержанием баз в мире, те традиции, которые существуют, например, те же американцы, которые платят за свои базы в Центральной Азии, что они платят, поверьте мне, эти цены будут гораздо больше, И эти суммы будут гораздо значительнее, нежели те суммы, которые Армения должна России за газ. То есть, если мы говорим о каком-то прагматизме, то он должен быть взаимным.
Все-таки вы говорили о том, что ситуация меняется к лучшему, по крайней мере, появляются более понятные, четкие правила игры и высвобождается новое поле возможностей для Армении. Может быть, вот два слова о перспективах вашей страны на следующий год.
Вот среди этих возможностей, конечно, очень часто эти возможности, появившиеся, как бы бывают из-за отсутствия других альтернатив, но в любом случае я считаю это очень положительным. То есть альтернатива появилась в виде газопровода Иран-Армения. Вторая альтернатива, которая в любом случае, скажем так, выявляется, проявляется из-за того, что Армения действительно начала активно сотрудничать с НАТО и Европейским Союзом, какие-то шансы открываются. А вы знаете, и Грузия, и Азербайджан и так достаточно активно сотрудничают с этими организациями. Значит, какое-то общее поле сотрудничества наших стран появляется. Это даст возможность Армении также пристегнуться в ближайшем будущем к проектам, связанным с теми проектами, которые ведут Азербайджан, Грузия, Турция. Конечно, здесь мешают первым долгом нерешенность Карабахского конфликта. Есть здесь с Ардушем согласен, что мы должны быть заинтересованы в более быстром решении. К сожалению, то, что тянется в этом, ничего хорошего нету. Это мгновенно, как только просвет в решении Карабахского конфликта будет виден, а вроде как бы нам говорят, что там что-то есть положительное, сразу начнутся развязывания. В этом смысле я связывал какие-то ближайшие надежды на улучшение, на стремление наших стран сотрудничать и выходить вот в направлении европейских институтов и так далее. И еще один вектор, который определенные, значит, позитивные сигналы, это армяно-турецкие отношения. Вы знаете, что наш регион может иметь общую границу с Европейским Союзом, сухопутную только через турецкое членство или стремление Турции в Европейский Союз. Сегодня это стремление есть, и сегодня определенные позитивные сигналы есть в армяно-турецких отношениях. В этом контексте я говорил, что да, у нас есть шанс на определенный позитив в ближайший год-два.
Спасибо. Ну, увы, я не вижу позитивных сигналов от Евросоюза к Турции, и как-то тоже не просматривается, мне кажется, решение Карабахского конфликта, кроме того формата косовского, о котором вы говорили, но он абсолютно неприемлем для Азербайджана. И у меня вопрос, Зардушт, скажите, Зардушт, вы говорили о том, что усиливается давление на средства массовой информации. Вообще в политической картине есть какой-то просвет? Какие перспективы у оппозиции, у гражданского общества в вашей стране?
Естественно, как и во всех странах СНГ, идет общий процесс отката от тех свобод и гражданских завоеваний, которые были в начале 90-х годов, в конце перестройки и в начале 90-х годов. Ведь это характерно и для России, и для других стран СНГ. За исключением, естественно, Украины и Грузии, где произошли революции, и даже в этих странах наблюдается какой-то откат. Усиление авторитаризма в Грузии и усиление антиоранжевых настроений в Украине. Я хочу сказать, что вопреки надеждам властей, у нас оппозиция политическая жива, гражданское общество живо и развивается. Хотя, конечно, в очень тяжелых условиях. Я думаю, что накал противостояния гражданского общества и политической партии с авторитарным режимом будет усиливаться. Хотя разработан и успешно применяется целый арсенал методик действий против демократического Азербайджана. Я думаю, что усиление или повышение уровня благосостояния масс, народа, расширение среднего слоя, который находится под жестким контролем властей, прежде всего властной элиты, властного клана, но этот средний слой обязательно скажет свое слово. Все контролировать невозможно, особенно в стране, где скоро нефтяные доходы будут поступать для нашего масштаба очень широким потоком. Ожидается, что 2009 по 2012 год мы будем экспортировать каждый год от 40 до 50 миллионов тонн нефти. Доля Азербайджана будет исчисляться, может быть, даже более 10 миллиардов каждый год, несколько десятков миллиардов, зависит от цены нефти, то эти деньги потребуют каких-то других решений, какой-то иного формы деятельности общества, и держать на голодном пайке общество, и душить свободу слова, и топтать гражданские свободы, и по-прежнему назначать парламент абсолютно сивильных и послушных людей не удастся. Я думаю, что Азербайджан накануне того явления, которое называется второе возрождение демократии.
Благодарю вас. Ну да, в общем, будем надеяться, что довольно старая теория о том, что модернизация экономики требует на каком-то этапе расширения гражданских свобод, она действительно работает. И у нас осталось буквально несколько минут, и я попрошу всех участников, поскольку программа все-таки предновогодняя, ну, может быть, подвести положительные итоги, обрисовать положительные перспективы буквально в нескольких словах. Гия, вам слово.
Я думаю, что за этот год как-то можно сказать, что вначале оппозиция очень активно действовала, потом вот противостояние с Россией как-то сгладило накал страстей оппозиции против властей. Оппозиция тоже не могла как-то критиковать власть, так как оппозиция в большинстве своем, почти в абсолютном большинстве, также настроена антироссийски. Но можно сказать, что ослабла она в этом плане, но это ослабление не усилило власть. Власть тоже ослабла. Как-то мне кажется, что все грузинское государство, государственные структуры становятся немножко слабее. Но как раз это дает возможность обществу более активно включиться в политическую жизнь, в государственную жизнь. Я думаю, что наш шанс, опять же, в тех людях, в тех группах, в том обществе, которое уже видит, что дальше некуда. Надо, так сказать, выйти на арену и включиться вот в государственную политическую жизнь, которые, наконец, могут выработать реалистические курсы, как внешний курс, так и уйти от иллюзий, от скоропостижных каких-то решений и начать долговременное, так сказать, строительство грузинского государства.
Степан Григорян, ну вам оптимизма не занимать, но я не могу лишить вас слова, так что, пожалуйста, ваша минута.
Я должен признаться, что я не столь оптимистически настроен был. Я говорил о следующем, что действительно в вопросе карабахском действительно наработаны очень важные варианты, которые, возможно, дадут возможность развязаться этому узлу. Но я не имел в виду сегодняшней власти, в частности Армении. Они, безусловно, не готовы к компромиссам и не готовы к тому, чтобы решить в ближайшей перспективе. Я на что хочу обратить внимание, и для Армении это будет очень важный этап. Через 5 месяцев у нас будут парламентские выборы. К сожалению, и здесь нет очень большого оптимизма, когда с уст первых лиц государства ты слышишь о том, что эти выборы мы проведем как хотим, и долго они объясняют, как вот происходит нарушение, и как можно как бы исказить результаты выборов. Конечно, нет оптимизма, но оптимизм у меня связан со следующим. С безусловной активизацией общества, политического поля Армении и надежда на то, что в конечном итоге действительно люди перед выборами проявят свою принципиальность и активность. Иначе действительно нам будет очень трудно, потому что у нас есть проблемы с демократией, со свободами глобального масштаба. Поэтому надо их решать. И должны быть коренные изменения в политическом поле Армении для того, чтобы потом уже развязывать узлы, связанные с Карабахом и с другими проблемами.
Благодарю вас. Ну вот, стоит человека назвать оптимистом, и ему это кажется обидным. Зардуст, и вам на завершение программы.
Для Азербайджана я считаю, что будет продолжаться рост доходов населения, будет идти строительство, в Баку тысячи домов возводится многоэтажных, много новых богатых машин, много молодежи, хорошо одетой, беспечной и веселящейся. Вот это внешние признаки не скрывают наличие серьезных социально-экономических проблем. Я надеюсь, что общество будет способно эти проблемы осознать и правильно решить. Для меня лично одна из самых позитивных и вдохновляющих моментов то, что у нас моя группа, наша группа единомышленников нашли себе партнеров в Армении, и мы намерены на уровне общественности разработать и предложить нашим обществам серьезный вариант урегулирования конфликта с учетом национальных интересов двух народов.
Благодарю вас, коллеги. Мы завершаем «Кавказский перекресток», проект трех редакций «Радио Свобода». Вел в программу Андрей Бабицкий. Участвовали в ней из Баку Зардуст Ализаде, журналист и политолог, из Тбилиси Гия Джорджолиани, глава неправительственной организации «Центр исследования общества», и из Еревана Степан Григорян, политолог. Всего вам доброго.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə otururlar, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.